ียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะกับดิฉันดารินกำเนิดรัตค่ะซึ่งวันนี้มาพร้อมๆกับน้องจัสมินดารวันแฟร์เฮิร์สค่ะสวัสดีค่ะจัสมินค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ดารินและท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการเด็กรู้สู้ภัยได้ทางวิทยุไทย PBS นะคะ www.thaipbsradio.com หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast ได้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของเด็กๆนี่แหละเนาะจัสมินนั่นก็คือเรื่องของอันตรายจากของเล่นเด็กนั่นเองทำไมจัสมินถึงอยากจะรู้เรื่องของภัยจากการเล่นของเล่นล่ะคะ
ก็ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสและปีใหม่ก็จะมีการให้ของขวัญกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กก็จะเป็นของเล่นนะก็เลยอยากรู้ว่าของเล่นมีอันตรายยังไงบ้างคะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าของเล่นซึ่งเด็กๆอ่ะจะต้องสัมผัสบางคนที่เป็นเด็กเล็กๆอมด้วยเนี่ยก็มีอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ามีข้อมูลออกมาจากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีของเล่นหลายอย่างที่เป็นพิษต่อเด็กๆได้นะจัสมินรู้หรือเปล่า
ก็รู้บ้างค่ะ
แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นของเล่นอย่างเช่นช่วงนี้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะไปท่องเที่ยวกันบางทีก็ไปเล่นกันตามสวนสนุกบ้างหรือว่าไปเล่นกันในโรงเรียนก็ตามเนี่ยที่ลานของเล่นที่เล่นของเล่นต่างๆเนาะบางทีก็มีอันตรายกับชีวิตของเด็กๆได้เหมือนกันนะจัสมินคิดว่ายังไงบ้างคะ
ก็พวกที่เล่นของเด็กก็สามารถมีอันตรายได้ค่ะเพราะจัสมินก็เคยไปเล่นบน climbing frame แล้วก็โดนบาดค่ะเหมือนเป็นเหล็กออกมาค่ะ
เป็นที่เป็นปีนเนาะในสวนสาธารณะแบบนี้หรือเปล่าคะ
ใช่ค
่
ะ
ฉะนั้นแล้วมันก็มีหลายอย่างเหลือเกินที่เป็นเรื่องของภัยจากของเล่นเด็กนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงรู้สู้ภัยเลยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
ตอนนี้ก็มาคุยกันต่อเลยนะคะจัสมินคะเรื่องของภัยจากของเล่นเด็กอยากจะรู้อะไรในเรื่องของภัยจากของเล่นเด็กอีกล่ะคะ
อยากรู้ว่าอันตรายจากของเล่นส่วนใหญ่เกิดจากอะไรบ้างคะ
โอ้โหก็มีหลายอย่างมากเลยอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วในช่วงต้นนะคะจัสมินแต่ว่าเอาเป็นว่ามีการค้นพบเรื่องของภัยจากของเล่นเด็กนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยด้วยล่าสุดเนี่ยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้สุ่มตรวจของเล่นเด็กค่ะแล้วก็พบว่ามีหลายอย่างเลยที่เป็นพิษกับเราได้นะคะจัสมิน
อ๋อเหรอคะ
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คงต้องแยกแยะนะว่าของเล่นเนี่ยมีประเภทไหนบ้างที่อาจจะทำให้มีอันตรายกับเด็กๆได้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าวัยที่น่าจะมีอันตรายมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวัยที่เป็นเด็กเล็กๆนี่แหละเพราะว่าอะไรจัสมินทราบไหม
เพราะว่าเขายังเด็กอยู่ละเขาอาจจะไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรบ้างค่ะบางทีเขาก็เอาของเล่นหรือของอะไรเข้าปากหรือเอาไปเล่นแล้วอาจจะมีอันตรายได้ค่ะ
ใช่ค่ะนั่นเป็นนิสัยของเด็กเล็กเลยนะแล้วรู้ไหมว่าการที่เด็กเนี่ยชอบจะอมอะไรไว้ในปากเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่จะธรรมชาติของเด็กค่ะเพราะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยเคยเห็นไหมชอบเอานิ้วมาอมจัสมินรู้ไหมว่าทำไมถึงเอานิ้วมาอม
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ดารินลองเล่าให้ฟังได้
พี่ดารินก็พอรู้นะเพราะว่าเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะอธิบายว่าเด็กทารกเนี่ยมักจะชอบอมนิ้วเพราะนั่นเป็นวิธีหนึ่งในการนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกาย จุลินทรีย์เนี่ยมันจะอยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมคะในมือเราก็มีจุลินทรีย์ทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะคะเวลาที่เด็กทารกคลอดออกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับจุลินทรีย์ที่ดีนะอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสเนี่ยซึ่งอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่เนี่ยออกมาด้วยเสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็ติดอยู่ตามเนื้อตัวของเขาละค่ะเขาก็อมเนี่ยเป็นการนำจุลินทรีย์มีประโยชน์เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นนั่นเองนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะดังนั้นก็ไม่แปลกที่เด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะหยิบของเล่นมาอมเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองค่ะจัสมินจัสมินก็เลยงงไปเลยนะว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมล่ะ
และของเล่นประเภทไหนที่พ่อแม่และเด็กๆควรระวังเป็นพิเศษหรอคะ
ของเล่นเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนะคะก็จะมีหลายแบบค่ะตั้งแต่เป็นของเล่นที่เป็นตุ๊กตาซึ่งจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นบางประเภทเนี่ยเขาผลิตมาจากพลาสติกกำมะหยี่หรือว่าเป็นนุ่มๆนิ่มๆยัดไส้ด้วยเส้นใยใช่ไหมอย่างตุ๊กตาหมีเป็นต้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซึ่งอย่างตุ๊กตาหมีขนยาวขนสังเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นสารหน่วงติดไฟได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นพิษแล้วก็แพ้ได้เหมือนกันนะสำหรับเด็กบางคนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อนะว่าจะยังไงบ้างนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีประเภทของเล่นไม้อีกที่จะมีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มที่จะใช้สารพิษซึ่งอาจจะทำให้กลายเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสารก่อมะเร็งนี่เป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะเป็นหลายตัวด้วยกันอย่างเช่นสีที่มีตะกั่วนะคะสารชักเงาสารโลหะหนักเหล่านี้เนี่ยอยู่แถวๆสีที่อยู่บนตัวไม้นั่นแหละแม้ว่าไม้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติก็ตามนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีของเล่นพลาสติกอีกของเล่นพลาสติกเนี่ยก็เป็นของเล่นยางสังเคราะห์บ้างลูกบอลบ้างของเล่นอาบน้ำบ้างเคยเห็นเด็กๆไหมเบบี้ใช้ตลอดเลยซึ่งตัวนี้แหละมันจะมีความอ่อนนุ่มและมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าทาเลตซึ่งเขาบอกว่ามีผลต่อการพัฒนาของฮอร์โมนนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะมีสารโลหะหนักหรือว่าสารพิษเนี่ยเจือปนอยู่แล้วทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้อย่างเช่นบอกแล้วว่าก่อมะเร็งบางชนิดเนี่ยทำให้เป็นหมันได้เลยนะโอ้ดังนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเล่นไปมากๆเข้าเนี่ยโตขึ้นกลายเป็นหมันก็มีนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีค่ะโดยที่มีวิธีการในการเลือกซื้อหลายๆแบบเหมือนกันนะคะ
ต้องระวังมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเด็กโตกับเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องเลือกให้แตกต่างกันด้วยนะคะ
และการเลือกซื้อของเล่นสำหรับเด็กเล็กกับเด็กโตต่างกันอย่างไรคะ
ก็อย่างที่พี่ดารินบอกแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าเด็กเล็กเขาจะมีธรรมชาติในการอมสิ่งของใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะให้เด็กๆเล็กๆเล่นของเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเป็นของชิ้นเล็กๆเพราะนอกจากสารพิษที่อาจจะได้รับไปแล้วนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปใส่ปากแล้วไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกเสียชีวิตได้อย่างนี้ก็มีในเด็กหลายๆคนทีเดียวที่เป็นเด็กเล็กๆนะฉะนั้นเนี่ยให้จัสมินเดาเลยว่ามีของเล่นชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรให้เด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า3ขวบเล่นล่ะคะ
ก็อะไรที่มีชิ้นส่วนเล็กๆหรืออาจจะที่ต้องมีอาจจะมีแบบเกี่ยวกับพวก science experiments อะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าตัวต่อเล็กๆเนี่ยถ้าเอามาให้เด็กเล็กเกินไปต่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต่อล่ะค่ะเขาจะมาอมและอันนี้แหละจะไปติดคอทำให้เสียชีวิตได้นะคะจัสมินอันนี้ก็ต้องระวังนะ
ที่อังกฤษบนกล่องของเล่นจะมีเขียนไว้ว่า3ขวบขึ้นไปหรือ7ขวบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองไทยมีไหมคะ
มีค่ะถ้าหากว่าเราไปตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็จะเขียนที่กล่องเหมือนกันฉะนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจัสมินสมมุติว่ามีน้องมีหรือเปล่าคะมีน้องไหม
ไม่มีค
่
ะ
ไม่มีเป็นลูกคนเดียวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆก็อาจจะแนะนำว่าเกิดอยากไปซื้อของเล่นให้น้องอย่างเนี้ยก็สังเกตสักนิดนึงว่าเหมาะกับเด็กวัยไหนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าให้ผิดวัยเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายกับเขาได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีคำเตือนอีกนะในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบให้เด็กเล็กๆเลยตั้งแต่วัยแบเบาะเนี่ย ดูโทรศัพท์มือถือดูแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งมันก็จะมีอันตรายเหมือนกันนะคะจัสมิน
ค่ะจัสมินก็เคยเห็นว่าบางทีแบบเด็กเล็กๆ เลยค่ะเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้อยู่ค่ะ
เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็จะมีสารมีแสงใช่ไหมแสงที่เข้าไปในสายตาของเราเนี่ยอาจจะทำลายสายตาได้แล้วบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเด็กที่โตขึ้นอย่างที่เราพูดคุยกันนะเด็กเล็กโอเคอาจจะดูการ์ตูนดูอะไรไปเพลิดเพลินคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยใช่ไหมเพลิดเพลินแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะให้เด็กเล่นตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องให้สัมผัสกับแสงที่เข้าไปในสายตาตลอดเวลาก็อาจจะทำให้สายตานั้นไม่ดีได้ใช่ไหมคะแต่เด็กที่โตขึ้นอย่างเช่นจัสมินเล่นไหมเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะไหม
ก็วันละสัก3ชั่วโมงค
่
ะ
โอ้โหเล่นเหมือนกันนะเล่นทำอะไรบ้างคะ
ก็เล่น IG หรือพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีเล่นเกมนิดหน่อยค่ะ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมเล่นแล้วติดพันมากเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยกลายเป็น e-sport ก็มีแล้วจัสมินได้ทราบข่าวบ้างไหมอย่างเช่น SEA Game เราเนี่ยก็ได้เหรียญทองมาจากกีฬา e-sport เหมือนกัน
อ๋อเหรอคะ
ใช่แล้วก็มีหลายเกมด้วยที่คนไทยเนี่ยไปได้ชัยชนะมาอันนั้นเรียกว่า e-sport แต่ว่าในการเล่นเกมเหล่านั้นในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์หรือว่าในแท็บเล็ตเนี่ยค่ะก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีเหมือนกันอย่างประเภทนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้เล่นทั้งวันทั้งคืนหรอกนะเพราะว่าถ้าเล่นมากเกินไปก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
และยังมีเด็กบางคนด้วยพี่ดารินเคยอ่านข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าเล่นเกมติดมากเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกบางคนเนี่ยถึงกับช็อกเสียชีวิตก็มีฉะนั้นก็ต้องระวังเช่นการทำอะไรอย่าทำมากเกินไปเล่นก็อย่าเล่นมากเกินไปนะจริงไหมคะจัสมิน
จริงค่ะ
ค่ะเอาล่ะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ในเรื่องของเล่นที่เป็นพิษซึ่งเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วจัสมินยังสงสัยอะไรอีกบ้างคะในเรื่องของสารพิษจากเครื่องเล่นหรือว่าของเล่นล่ะคะ
ในเมืองไทยมีเด็กได้รับอันตรายจากการเล่นของเล่นเยอะไหมคะจัสมินเคยได้ยินว่ามีเด็กกินของเล่นยางแล้วไปขยายใหญ่ในท้องค่ะ
ค่ะจัสมินคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพี่ดารินก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะว่าของเล่นบางชนิดเนี่ยเขาให้เด็กเล่นให้ดูสนุกอย่างเช่นเอาตัวยางตัวสัตว์เนี่ยมันใส่ไปในน้ำปุ๊บมันก็จะขยายใหญ่ได้ปุ๊บออกมาใช่ไหมคะ
ใช่
แต่เด็กไม่ทราบไงเราให้เด็กเล่นผิดประเภทเช่นไปให้เด็กอายุน้อยๆ1ขวบ2ขวบ3ขวบเอาไปเล่นเขาไม่รู้ว่าให้ไปแช่น้ำข้างนอกนะห้ามกินเขาก็เอาใส่ปากกลืนไปเลยนึกว่าเป็นขนมเจลลี่อย่างเงี้ยก็ทำให้มีอันตรายได้เพราะว่ามันไปบานในท้องไปพองในท้องนะซึ่งของรอบๆตัวเราเนี่ยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็บานแล้วก็มันพองได้นะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเคยเป็นข่าวเมื่อนานมาแล้วตอนที่มีการใช้เจลเย็นเนี่ยมาปิดหน้าผากแก้ไข้จัสมินเคยใช้ไหม
เป็นไอซ์แพ็คหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะเป็นเจลเป็นแผ่นเลยเนี่ยค่ะเป็นเจลลดไข้เอามาแปะหน้าผากใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปแช่น้ำเนี่ยมันจะม้วนเป็นกลมๆเลยจนคนไทยของเราตอนแรกก็แปลกใจว่านี่มันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวก็มีนะซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าโดนน้ำเนี่ยมันจะพองตัวออกมามากเลยถ้าหากจัสมินอยากรู้เนี่ยต้องกลับไปลองเล่นดูนะเจลลดไข้เนี่ยพอแช่น้ำเขาจะบานแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆเคยเห็นบ้างไหม
คิดว่าไม่เคย
นั่นล่ะค่ะก็เป็นสารคล้ายๆกันฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับเด็กๆอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ให้อมได้หรือรับประทานได้ก็อย่าให้เอาไปเข้าปากเลยดีกว่าซึ่งพี่ดารินนะคะก็อยากจะเล่าถึงเรื่องคำเตือนที่ออกมาแล้วจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ไปสุ่มตรวจของเล่นเด็กมาค่ะแล้วก็บอกว่ามาเจอว่ามีตุ๊กตายางบีบที่มีสารทาเลตเกินมาตรฐานของ EU นะแล้วหมอเนี่ยก็เลยออกมาเตือนว่าการที่มีสารเนี่ยมากเกินไปมันเสี่ยงทำให้ฮอร์โมนเพศชายในเด็กผิดปกติได้นะคะซึ่งก็อาจจะมีอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยค่ะเขาได้นำของเล่นหลายประเภทด้วยกันเนี่ยเอามาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าจะพูดถึงของเล่นเหล่านั้นเนี่ย ก็มีทั้งกลุ่มที่มีมอกหมายความว่ามีมาตรฐานของประเทศไทยนะกับกลุ่มที่ไม่มีเครื่องหมายมอกด้วยนะคะซึ่งก็มีประเภทที่สำหรับเด็กเล็กๆ เล่นแล้วก็มีมอกเนี่ยก็บอกว่าไม่พบทาร์เรตหรือพบไม่เกิน 0.1 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ไม่มีเครื่องหมายมอกหรือว่าเครื่องหมายรับรองของประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าเกินเหมือนกันมีต้องหลายอย่างนะอย่างเช่นตัวที่เป็นพวงกุญแจเป็นช้างเป็นไดโนเสาร์เป็นลูกบอลยางฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังและสำหรับของเล่นเด็กที่ไม่มีเครื่องหมายมอกเพราะว่าสารเนี่ยเกินแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกลุ่มที่มีเครื่องหมายมอกค่ะแต่ว่าตรวจพบทาเลตเกิน 0.1 หรือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะอย่างเช่นตัวพยูนสีเขียวแมวน้ำสีชมพูยางบีบผลไม้ตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองตุ๊กตาหมีบางยี่ห้อนะคะตุ๊กตาไก่ชุดบล็อกต่อก็มีฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่เด็กจะเอาเข้าปากแล้วกลุ่มที่บอกว่าเกินเกณฑ์แล้วมีมอกเนี่ยค่ะบางตัวอย่างเช่นตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองเนี่ยนะหรือว่าตุ๊กตาไก่มันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเลยอย่างตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็ดน้อยๆที่เราชอบมาให้เด็กทารกเล่นในการอาบน้ำนั่นเองเวลาเด็กเล็กๆ เล่นน้ำเนี่ยเคยเห็นไหมคะตัวเป็ดสีเหลือง
เคยเห็นค่ะ
นั่นล่ะค่ะปรากฏว่าเจอทาเลตเกินเกณฑ์นะแล้วก็ตุ๊กตาไก่ที่มันบีบบีบแล้วก็มีเสียงดังๆเนี่ยคนก็ชอบเอาไปเล่นเยอะมากนะตัวนี้ก็เกินเกณฑ์นะบางคนบอกว่าเอาไปให้สุนัขเล่นก็มีสุนัขก็ได้รับสารไปเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นเป็ดสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเอาโยนให้สุนัขเล่นสุนัขเนี่ยกินเข้าไปเป็น10ตัวเลยในท้องเนี่ยคุณหมอต้องไปผ่าออกมาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นจะให้เล่นอะไรก็ต้องเล่นให้ถูกประเภทด้วยแม้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะก็ไม่ควรที่จะเอาของเล่นที่เราคิดว่าปลอดภัยไปให้เขาเล่นบางทีเนี่ยเขากลืนกินเข้าไปได้ก็ไม่ต่างกับเด็กๆ เหมือนกันนะ
ต้องระวังเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะนี่ก็คือเป็นภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่พอพูดถึงตัวสัตว์ย่างตัวของเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีสารทาเลตปนเปื้อนอยู่อย่างที่เล่าไปแล้วดังนั้นเนี่ยอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าทาเลตที่อยู่ในของเล่นเด็กเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมาอธิบายให้ฟังค่ะและการเลือกของเล่นให้ปลอดภัยอย่างไรไปฟังจากคุณสารีอ่องสมหวังบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อเลยค่ะ
คือสารทาเลตเป็นสารที่เขาใส่ลงไปในพลาสติกนะฮะโดยยิ่งพลาสติกชนิด PVC เพื่อทำให้พลาสติกนั้นมีความแบบยืดหยุ่นอ่อนนิ่มมากขึ้นแทนที่จะแข็งกรอบแตกง่ายอะไรเงี้ยนะเพื่อให้สามารถที่จะใช้คุณสมบัติอันนี้ในหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะยิ่งในของเล่นของเด็กแน่นอนเด็กชอบของเล่นแบบนิ่มๆใช่ไหมฮะแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะพวกนี้ก็สำคัญมากเราจะเห็นว่าของเล่นเช่นพวกตุ๊กตาที่ใช้บีบนะมีเสียงดังปี๊ดๆนะปล่อยลอยน้ำได้อะไรเงี้ยหรือว่าใช้ขบกัดนะเด็กเอามาขบกัดเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นมีความนิ่มของเล่นอยู่เนื่องจากว่าสารทาเลตเวลาเขาใช้ผสมในของเล่นก็จริงอยู่นะแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีบอนดิ้งที่แบบเชื่อมโยงกันแน่นหนามากนักมันหลุดง่ายนะแต่เรามองไม่เห็นหรอกนะดังนั้นเด็กเอามือไปสัมผัสโอกาสติดมือเนี้ยอันนี้ก็เยอะหรือแม้แต่วางเฉยแล้วมันแบบหลุดออกมาในอากาศอันนี้ก็มีได้นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุด กับเป็นการที่เด็กเอาเข้าปากเอาตัวของเล่นโดยตรงเลยเข้าปากไปขบเคี้ยวไปอะไรเลยอันนี้จะทำให้สารเหล่านี้มันหลุดออกแล้วก็ถูกหลุดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า
เราตรวจทั้งหมด51ตัวอย่างนะคะแล้วก็ใน51ตัวอย่างเนี่ยก็มีทั้งที่มีมาตรฐานมอกและไม่มีมาตรฐานมอกซึ่งก็พบว่า เรียกว่าการตกมาตรฐานเนี่ยก็ใกล้เคียงกันซึ่งที่มีมก.เนี่ยตกมาตรฐานทาเล็ตมากกว่านะฮะประมาณ 36% ส่วนของที่ไม่มีมาตรฐานมก.เนี่ยก็ตกประมาณสัก 34% นะคะซึ่งก็อยากจะบอกว่าการตกมาตรฐานเนี่ยที่เราพบว่ามันมากเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่นิ่มๆนะฮะตัวสัตว์นิ่มๆแล้วก็สีสันเรียกว่าฉูดฉาดนิดหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะพบว่ามันมีสารทาเลตที่สูงถึง300กว่าเท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปค่ะ3อย่างเช่นที่สูงสุดเนี่ยก็ประมาณ378เท่าค่ะพ่อแม่ก็ไม่มีทางเลือกมากนักในการที่จะเลือกของเล่นให้กับลูกนะคะเพราะว่าเราเจอทั้งที่มีมก.และไม่มีมก.เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ลำบากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าถ้าใครจะเลือกก็อย่าเลือกอะไรที่มันนิ่มๆจนเกินไปเพราะเราพบว่าอันนั้นเนี่ยตกค้างมากกว่าแต่แน่นอนแล้วก็ซื้อของเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องพื้นฐานของผู้บริโภคนะฮะว่าก็ต้องดูผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายผู้นำเข้าอะไรให้ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้บริโภคก็ควรจะดูในการซื้อสินค้าทั่วไปก็เป็นหลักพื้นฐานค่ะ
นั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญค่ะทั้งทางคุณหมอและก็คุณสารีเองซึ่งก็ทำการศึกษาในเรื่องของภัยจากของเล่นเด็กนะคะจัสมินซึ่งฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าคุณสารีบอกว่าเวลาเลือกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักเหมือนกันเพราะว่าไปตรวจสารพิษแล้วเนี่ยพบว่าทั้งมีเครื่องหมายมอก.หรือว่าไม่มีเครื่องหมายมอก.เนี่ยก็เจอสารพิษได้พอๆกันเหมือนกันฉะนั้นก็คงจะต้องหาทางนะคะในการที่จะเลือกซื้อของเล่นให้เหมาะกับทุกช่วงวัยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในช่วงรู้แล้วรอดเลยล่ะค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ถึงช่วงนี้ช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะก็คงจะมาคุยกันต่อนะในการที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากภัยจากของเล่นนั่นเองจัสมินคิดว่าจะต้องทำยังไงกันดีล่ะคะ
ก็ต้องดูดีๆว่าซื้ออะไรแล้วก็ดูว่าบนกล่องเขียนว่าอะไรบ้างค่ะ
ค่ะจัสมินเนี่ยก็ไปต่างประเทศบ่อยนะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศบ้างเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยในต่างประเทศเขาเป็นยังไงบ้างคะ
ที่ประเทศอังกฤษจะมี CE mark พิมพ์ไว้บนกล่องของเล่นเพื่อให้รู้ว่าสินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัยของเมืองไทยต้องดูที่ไหนคะ
ก็อย่างที่เราเกริ่นๆกันไปแล้วนะคะว่าเราดูที่มาตรฐานมอก.มอก.เขาจะพิมพ์เอาไว้ข้างกล่องเหมือนกันซึ่งก็คือฉลากรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะรับรองว่าของเล่นนั้นมีกฎหมายกำกับไว้แล้วและตรวจสอบแล้วแต่ว่าจากการตรวจสอบของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็พบว่าบางส่วนที่มีเครื่องหมายมอก.เนี่ยก็เกินมาตรฐานเหมือนกันอย่างเช่นที่เขาบอกแล้วว่าเป็นของเล่นยางเล็กนิ่มๆนะบีบได้นิ่มๆสีฉันฉูดฉาดหน่อยอย่างนี้ค่ะเด็กบางคนก็อาจจะเข้าปากฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังมากๆสำหรับของเล่นอะไรก็ตามที่จะให้เด็กเล็กๆเล่นเนี่ยค่ะก็คงจะต้องระวังไม่ใช่แค่ว่าชิ้นเล็กอย่างเดียวแต่ว่าที่เขาจะเอาไปเข้าปากเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะแต่ก็มีของเล่นหลายๆอย่างที่เรานึกว่าเป็นของเล่นเด็กแต่ที่จริงแล้วนั้นกฎหมายกำหนดว่าไม่ใช่ของเล่นเด็กนะคะอย่างเช่นจักรยานสองล้อเนี่ยไม่ถือว่าเป็นของเล่นเด็กนะจัสมินงงไหมเขาบอกว่าเป็นจักรยานสองล้อที่มีอานนั่งสูงเกิน635มิลลิเมตรนะคะถือว่าไม่ใช่ของเล่นเด็กค่ะก็อาจจะหมายความว่าจักรยานสองล้อที่สูงเกินไปสำหรับเด็กๆแล้วนะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอย่างเช่นพวกลูกดอกนะหนังสติ๊กที่เราเห็นเด็กชอบเล่นกันไม่ถือว่าเป็นของเล่นเด็กนะตามกฎหมายปืนยาวปืนสั้นอัดลมพวกนี้ก็ไม่ใช่หรือตัวต่อภาพเกิน500ชิ้นอันนี้เขาไม่ถือว่าเป็นของเล่นเด็กนะ คยเห็นไหมคะตัวต่อที่ละเอียดมากยิบๆเราต้องวันเรียงให้ได้อย่างเนี้ย
เคยเห็นค่ะเคย
เล
่นแต่ว่าไม่เยอะขนาดนั้นค
่ะหนูเล่นกี่ชิ้นคะ
ก็ไม่สมัยนี้ไม่เล่นแล้วแต่ตอนเด็กๆก็เคยเล่นน่าจะไม่เกินสัก50ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ถ้า500ชิ้นนี่ถือว่าเป็นของสำหรับผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าละเอียดมากใช่ไหมกว่าจะต่อภาพกลับคืนมาให้เป็นหนึ่งภาพคงใช้เวลาเยอะๆเลยนะฉะนั้นไม่ใช่ของเล่นเด็กนะคะหรือว่าพวกพลุประทัดดอกไม้ไฟนี่ไม่ใช่ของเล่นเด็กค่ะรวมทั้งหัวนมยางดูดเล่นด้วยสำหรับเบบี้เด็กทารกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นของเล่นเด็กนะคะซึ่งก็จะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเล่นเด็กนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เมื่อสักครู่จัสมินถามนั่นก็คือตัวดูดน้ำตัวพองน้ำนั้นน่ะเขาก็ไม่ถือว่าเป็นของเล่นเด็กนะคะทั้งที่เด็กน่ะเล่น
อ๋อเหรอคะ
ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีมาตรฐานในการควบคุมที่แตกต่างเหมือนกันรวมทั้งลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเล่นน่ะเอามาเป่าตามโรงเรียนเด็กเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะนั่นก็คือวิธีการที่เราจะต้องสังเกตดูสำหรับของเล่นเด็กค่ะทีนี้เนี่ยมีคำถามอะไรอีกไหมล่ะคะจัสมิน
ของเล่นที่นำเข้าและได้มาตรฐานมักมีราคาแพงบางครั้งต้องซื้อของเล่นที่ทำเรียนแบบแล้วมีวิธีที่จะเล่นของเล่นพวกนี้อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
อันนี้ก็จะต้องมีขั้นตอนง่ายๆละกันนะในการเลือกซื้อให้ดีที่สุดนะคะก็คือ1ดูฉลากแหละว่ามีมาตรฐานมอกไหมแต่อันนั้นก็อย่าเพิ่งไปตีว่าปลอดภัยทุกอย่างซะอย่างเดียว2เนี่ยให้อ่านคำแนะนำในการเล่นค่ะดูซิว่ากี่ขวบเหมือนที่จัสมินบอกใช่ไหม3เนี่ยให้เลือกซื้อของเล่นที่เหมาะกับเพศของเด็กด้วยแล้วก็วัยของเด็กด้วยอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่าอย่าไปซื้อของที่ไม่ใช่ของเล่นที่เมื่อกี้พี่ดารินบอกนั่นแหละว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ของเล่นเด็กนะแล้วก็อย่าไปซื้อของเล่นต้องห้ามตามกฎหมายนะคะรวมทั้งให้เลือกของเล่นที่มีสภาพดีแล้วเลือกของเล่นที่ล้างได้และไม่มีสารพิษดังนั้นเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของเล่นให้เด็กเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะในการเลือกของเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนที่จะมีสารพิษหรือเปล่าต้องระวังกันให้ดีนะคะจัสมิน
จัสมินเคยเล่นของเล่นที่มีล้อแล้วก็เคยเอาไปใกล้ผมแล้วก็ไปพันผมค่ะแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่เยอะมากก็ยังเอาออกทันแต่ว่าจัสมินเคยมีเพื่อนที่ต้องตัดผมเลยค่ะ
นั่นก็เป็นแม้ว่าของเล่นเนี่ยเราซื้อมาถูกต้องเหมาะสมแล้วแต่เราเล่นผิดวิธีก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเลือกซื้อแต่ว่าวิธีการเล่นก็สำคัญใช่ไหมคะจัสมิน
ใช่ค่ะ
เอาล่ะวันนี้นะสุดท้ายก่อนที่พี่ดารินกับจัสมินจะจากไปนั้นเรามีเกร็ดน่ารู้ดีๆจากตาต้าติตี้โตโต้นะคะเกี่ยวกับการเลือกซื้อของเล่นให้เด็กว่าสำคัญอย่างไรและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะพี่ดารินและน้องจัสมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เกร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือการเลือกของเล่นให้เด็กสำคัญนะเด็กกับของเล่นเป็นของคู่กันดังนั้นพ่อแม่ต้องเลือกของเล่นให้ลูกอย่างรอบคอบโดยของเล่นควรมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกไปด้วยเช่นสามารถช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายหรือสามารถเพิ่มพัฒนาการทางสมองของลูกให้มีจินตนาการให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีสมาธิและช่วยให้มีความอดทนที่สำคัญคือไม่ควรให้ลูกเล่นของเล่นที่เป็นอันตรายหรือของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวร้าว
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม